Prezidentský týždeň. Naživo. S Braňom Závodským.
Slovensko čakajú prezidentské voľby. Už túto sobotu si v prvom kole vyberáme spomedzi 10 kandidátov. Pôjde o v poradí 6. priamu voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Kto v prezidentskom paláci teda vystrieda Zuzanu Čaputovú? Ako kandidáti vidia dnešné Slovensko a svet a ako vidia našu budúcnosť? Rádio Express pozýva do prezidentského týždňa na Expresse troch kandidátov s najvyššími preferenciami podľa posledných prieskumov agentúr AKO a Focus. Postupne teda u nás buď už diskutovali, alebo budú diskutovať Štefan Harabín, Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Celý projekt schválila Rada pre mediálne služby. Bývalý minister, aj štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, ex-veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch, Nemecku či v Európskej únii, kariérny diplomat. V štúdiu je spolu s nami občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ivan Korčok. Dobrý deň, pán Korčok, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. Z UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC, super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/business.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli do nášho prezidentského týždňa. Máme toho dosť, tak poďme tak pekne za radom. Pán Korčok, tá prvá vec by mohla byť aj taká, že boli ste 30 ročia kariérnym diplomatom na Slovensku, potom ministrom zahraničných vecí, potom ste z politiky na chvíľočku odišli. Moja otázka teda znie, prečo ste sa rozhodli kandidovať, keďže nikdy predtým ste nič takéto nepodnikli?
Ten prvý dôvod je osobný, ja ho nebudem vôbec skrývať, a to je to, že som 30 rokov, vlastne celý môj profesionálny život strávil v službe Slovenskej republike od 1.1.1993 a vrátil sa vo mne ten pocit aj nejakej chuti, aj nejakej ambície, aj odhodlania v takejto službe pokračovať, takže to je, v tom je to osobné. A to druhé je zase spojené s tým, že tak ako som Slovenskú republiku mal možnosť sprevádzať tých 30 rokov, tak ma nenecháva ľahostajným to, kde sa dnes nachádzame, a myslím si, že vnútorne som o tom presvedčený, že viem našej krajine pomôcť. To by bolo pre mňa asi to najdôležitejšie práve v tejto situácii, keď vidíme, čo sa deje vo svete a samozrejme aj doma.
Rozmeníme to všetko na drobné v konkrétnych otázkach. Pán Korčok, toto je teda, ako som aj naznačil, prvá situácia, v ktorej už, ak chcete teda pokračovať službe vlasti, ak to tak môžem povedať, musíte sa účastniť výberového konania. V tomto prípade sú to všeobecné voľby na post prezidenta republiky. Veríte, že vyhráte? Zatiaľ je na tom podľa väčšiny, ak nie všetkých predvoľbných modelov, lepšie váš super Peter Pellegrini.
Ja patrím medzi tých, ktorí nebagatelizujú prieskumy verejnej mienky, lebo je časť politikov, ktorí povedia, že keď to vyhovuje, tak je to fajn, a keď nie, tak že nesledujú prieskumy. Čiže ja som vďačný.
Prípadne im vôbec nedôverujú.
Ja som vďačný za túto spätnú väzbu. V každom prípade si myslím, že sa nám podarilo otočiť ten trend, ktorý bol, pretože ten odstup bol ešte v decembri, v januári tohto roku oveľa väčší, takže ja som vďačný za túto podporu a spätnú väzbu od voličov, o ktorých sa uchádzam, a chcem povedať, že sa uchádzam o voličov z celého spektra, bez ohľadu na to, ako volili v parlamentných voľbách. Je dobre, že sa dostávame do bodu, kedy môžeme spolu debatovať a súťažiť, a ľudia, verím, že 23. zodpovedným spôsobom naložia s ich hlasom.
Idete vyhrať?
Som odhodlaný vyhrať, áno.
Bude vám na to stačiť jedno kolo, alebo budete potrebovať dve kola?
V prvom kole je to nemožné vzhľadom na ten systém, ktorý máme. To znamená, muselo by to byť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.
Od apríla 2020 do septembra 2022, už som to spomínal, ste boli ministrom zahraničných vecí vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera, poznačených legislatívnym chaosom v parlamente aj neschopnosťou Igora Matoviča a Richarda Sulíka sa dohodnúť. Váš bývalý premiér a dnes super v prezidentských voľbách vám odoberá hlasy a útočí na vás verbálne. Máte pocit, že je to pomsta za to, že ste ho so Sulíkom dostali preč z postu predsedu vlády a že ste ho nepodržali, naopak podrazili pri nákupe Sputnika, ktorý aj podľa jeho slov ste mu najskôr na vláde odobrili, no a potom na verejnosti kritizovali?
Ja neviem, ako to vníma Igor Matovič, ale chcem povedať to, že mám veľkú dôveru voči voličom jeho hnutia, teda Slovenska, ktorí podľa môjho názoru si veľmi dobre uvedomujú. Uvedomujú si to, o čo ide v súčasných prezidentských voľbách, že či súčasná vládna moc dostane ešte aj hlavu štátu. Toto podľa môjho názoru je u voličov strany Igora Matoviča dosť zreteľné a ja verím, že toto nakoniec zvážia. Samozrejme, že ja neutekám nejakým spôsobom pred tým, ako som pôsobil vo vláde Igora Matoviča, len pripomínam, že to bola vláda, kde bolo úplne jasné zahranično-politické smerovanie aj s Igorom Matovičom napriek teda niektorým stretom, ktoré
napriek,
sme mali.
By som vás doplnil, nehnevajte sa, že vás preruším, napriek niektorým stretom, vyhláseniam a konaniu či Igora Matoviča, alebo vášho stranického šéfa Richarda Sulíka.
Áno, áno, za tým si stojím, že nakoniec, ale to, to podstatné, čo je v zahraničnej politike, to znamená, celému svetu je jasné, bolo jasné, kde Slovensko patrí, celému svetu bolo jasné, čo zastáva minister zahraničných vecí, akým spôsobom sme sa v ťažkých situáciách dokázali zachovať. Tak to bolo počas vlády Igora Matoviča, áno, napriek tým stretom, ktoré tu boli. Či už
dobre, okolo... ja vám k tomu dám priestor. Áno. Na to sa spolahnite aj pri zahraničnej politike, tá otázka bola jasná, na ňu ste odpovedali. Priznám sa, že som ju položil aj pre dovetok a ten znie, dúfate, že v prípade, ak sa dostanete do druhého kola prezidentských volieb, čomu prieskumy verejnej mienky nasvedčujú, že vás tam Igor Matovič aj osobne podporí a tá časť voličov, ktorá sa rozhodne v prvom kole voliť jeho osobu, bude voliť vás?
Ja som povedal, že verím v to, že volič Slovenska si uvedomí, čo s tým hlasom a myslím si, že aj Igor Matovič...
To je prvá vec, čiže voliči, tam áno, sa spoliehate priamo na nich?
Ja neviem, áno, tam sa spolieham, ale čo urobí Igor Matovič, to ja v skutočnosti neviem, ale tiež by som bol rád, keby aj on zvážil to, že tu ide o zásadný hlas a zásadné nastavenie slovenskej politiky na najbližších 5 rokov.
Prečo ste s ním o tom nehovorili teda?
Lebo ten priestor...
Nie, myslím, taký?
Nie, on je, ale predsa Igor Matovič kandiduje v prvom kole, to znamená, že ja napríklad som sa snažil stretnúť aj s pánom Foro, nedávno som s ním komunikoval telefonicky a veľmi korektne.
Že ste ho treba požiadali o to, aby sa vzdal vo váš prospech,
nie, tak ďaleko
to,
som
nešiel. To, čo sme videli, Andrej Danko versus Štefan Harabín včera napríklad?
Nie, ja som požiadal o stretnutie, takéto veci sa neriešia cez telefón, ale plne rešpektujem aj to, že tí, ktorí sú v prvom kole, tak chcú uspieť v prvom kole.
Neviem, možno by ste očakávali, že vzhľadom na ich všeobecnú podporu vo verejnosti by urobili podobný krok, opakujem, ako spravil Andrej Danko voči Štefanovi Harabinovi.
Ja budem najmä očakávať z tohto spektra zodpovednosť.
A to už sa bavíme teda o tom prípadnom druhom kole.
Áno,
a podpore,
to sa bavíme,
hej.
Áno.
No dobre, len to prebehníme len veľmi rýchlo. Zaujíma ma váš postoj. Pán Korčok, váš protikandidát Štefan Harabín aj tu včera v našej relácii potvrdil, že to vidí tak, že kandidatúra Petra Pellegriniho, ale aj tá vaša je nulitná. Jeho krátke vyhlásenie, verte mi, ak Korčok prehrá s Pellegrinim, ústavný súd zruší voľby na betón, hovorí kandidát Harabín. On to hovorí, pán Korčok, vážne napriek tomu, že som sa ho spýtal, či nežartuje v tej veci, ale je to kandidát, ktorý na seba viaže veľkú časť voličov. Čo im odchážete, ak teda chcete byť aj ich prezidentom a oni majú od svojho kandidáta takéto v úvodzovkách noty?
Ja im ani nebudem odkazovať, ale ja sa prihováram naozaj voličom všetkým, ktorým hovorím to, že každý môže mať nejaké priority. Či voliči, pre ktorých sú kresťanské princípy a hodnoty dôležité.
Poďte k mojej otázke, ale teraz.
Áno, idem. Chcem povedať, že každá jedna voličská skupina má svoje nejaké priority, ale jedno nás spája a to je, že akým spôsobom sa bude Slovensko uberať ďalej, že či tu poopravujeme veci, ktoré nám dlhodobo nefungujú. To aj voliči pána Harabina rozumejú, keď potrebujú ísť a nevedia sa dostať
oni
základnej...
Oni teraz počujú najmä to, že ak by tie voľby skončili druhým kolom Korčok Pellegrini, ano. Vyhrá ich jeden z vás, aj keď hovorí teda o Pellegrinim, že ústavný súd tie voľby...
Ja rozumiem, ale ja som na schvál tej otázky odišiel, lebo vôbec sa nebudem zaoberať proste týmito...
Je to na stole a tí voliči toho kandidáta to počujú.
Týmito filozofickými úvahami pána Harabina sú úplne irelevantné.
Budem to rešpektovať. Otočme teda trošičku list medzi vaše priority. Pán Korčok patrí, teraz citujem z vášho programu, priniesť rovnovahu voči vláde, ktorá myslí len na seba, byť aj protiváhou. Pán Korčok, Dokázali by ste byť teda prezidentom všetkých občanov Slovenska a pristupovať nestranne k sporom politikov a inštitúcií, ak hneď v úvode vašich priorít, ešte predtým, ako sa stanete vôbec, alebo by ste sa stali vôbec hlavou štátu, konštatujete tieto veci. Pridám ešte jeden citát. Koalícia na čele s Robertom Ficom sa rozbehla a už vôbec sa netají tým, že občania sú im ukradnutí, rieši iba svoje záujmy a záujmy svojich ľudí. Pri svojom vyčínaní Fico s Pellegrinim Dankom dokonca riskujú, že Slovenky a Slováci prídu o eurofondy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak...
No, ja začnem od konca. Áno, ohrozený je plán obnovy.
No dobre, k tomu sa dostaneme neskôr. Ano. Teraz poďme k tomu, či by ste dokázali byť prezidentom všetkých ľudí a pristupovať nestranne k sporom politikov, ak ešte predtým, ako sa stávate prezidentom republiky, v prípade, že by ste sa ním vôbec stali, už hovoríte, že idete byť protiváhou vláde.
No, ja hovorím to, že Slovensko sa v súčasnosti, a to aj pod touto vládou, ktorú ja nejakým spôsobom nespochybňujem, lebo vyšla z legitímnych a z demokratických...
Nehovorím o spochybňovaní, hovorím o kritizovaní. Áno,
kritizujem ju, pretože si myslím, že ju nevedie dobrým smerom. Vidíme to v takmer všetkých oblastiach. Videli sme to pri trestnom zákone, kedy berú do rúk spravodlivosť. Ja chcem povedať len to, že prezident, a teda aj ja, keby som sa ním stal, tak uplatňovanie kompetencií, tak ako sú napísané v ústave, budú platiť z mojej strany voči akejkoľvek vláde. Či to bude vláda súčasná, alebo to bude akákoľvek budúca vláda. V tom je prezident nestranný. V tom prezident, ako píše ústava, hovorí, koná bez príkazov a práve podľa svojho presvedčenia. To proste budem robiť voči každej
práve,
vláde.
Práve, pán Korčok, ústava Slovenskej republiky hovorí, že prezident dbá na chod ústavných orgánov, je aktívny v zahraničnej politike, v domácej politike, reprezentuje Slovenskú republiku. Nikde ale nehovorí, že prezident je protiváhou exekutívy vládnúcej moci, ale teda tej časti.
Áno, ale moje nastavenie je také, že Slovensko jednoducho v mnohých veciach zaostáva. A teda chcel by som ako prezident Slovenskej republiky využiť aj svoj politický priestor, ktorý má hlava štátu na to, aby povedala, že v tejto oblasti, napríklad zdravotníctve a školstve, bez toho, aby som ja ministrov navigoval v týchto oblastiach. Ale Slovenská republika musí pridať. Musíme niečo robiť s ďalšími sektormi, pretože nám mladí ľudia začnú odchádzať. Ja mám pocit, že mnohé vlády dozadu tieto veci zanedbávajú. No tak otázka pre občanov je, že či budú mať prezidenta, ktorý bude ceremoniálny, ktorý bude chodiť po červených kobercoch, ktorý sa bude roznášať teda pokoj a pohodu, ale krajina bude ďalej upadať. Ja taký prezident nechcem byť.
Tá vízia alebo ten pohľad voličov tohto kandidáta, ktorého spomínate, cez tú optiku akéhosi pokoja alebo ja neviem, nejakého zmieru na druhej strane, z toho, čo hovoríte vy, a teda byť protiváhou vláde, nie je to ten opak? Časté spory a nestabilita medzi vládou Slovenskej republiky a ano, prezidentom Slovenskej republiky.
Ale ona doteraz je, napríklad z ostatných dvoch prezidentských období, nikdy nevyšla od prezidenta a nevinde ani odo mňa. Moje vnútorné nastavenie...
Ak dopredu hovoríte, že budete protiváhou?
Ale budem protiváhou vždy a v každej situácii, keď budem vidieť, že krajina sa neuberá dobrým smerom. Pri spravodlivosti, pri trestnom zákone, pri zahraničnej politike je súčasné smerovanie Slovenska nie je dobré.
Uzavrime to teda tým, čo mám pocit, že už ste aj naznačili. Pani prezidentka Čaputová zažila niekoľko vlád, menovala niekoľko premiérov a ich ministrov a teda nie je plán so systémovou protiváhou vláde príliš málo, ak môžete sa ocitnúť v situácii, že tých vlád budete mať niekoľko ako prezident.
No, nie je to málo, pretože, ako som spomenul, je to môj princíp toho, že ja chcem v politike veci nejakým spôsobom ovplyvniť. Ja budem samozrejme ešte raz vychádzať z kompetencií, to je moja Biblia, ale rovnako vám povedia ľudia, že prezident je predsa aj politická figura, ktorá má svoj priestor, ktorá má svoj program. Môj program je robiť niečo s mladými ľuďmi. Môj program je napríklad, že dobudovať štát. O tom sa my, pán Závodský, vôbec nerozprávame v našej krajine, že my sme nedobudovaný štát, my nie sme pripravení na ďalšiu krízu, nevieme akú, ale ona určite príde.
Áno, o tých všetkých dlhoch modernizačných, finančných, o tých je reč, no veď ja rozumiem, čo hovoríte na druhej strane. No dobre, ale naozaj, aby sme to uzavreli, už som to aj spomínal, ste občianským kandidátom, odovzdali ste petíciu so 40,000 podpismi občanov nášho štátu, no z politických strán vás podporujú len opozičné strany. Ak sa vrátime k tým slovám o protiváhe tejto vlády, budete vedieť byť aj protiváhou vlády, ktorú by teoreticky mohli po nejakých ďalších voľbách vytvoriť strany, ktoré vás takto priamo podporujú?
Asi sa musím poopraviť, že to nie je protiváha vlády, ale je to protiváha akémukoľvek smerovaniu krajiny, o ktorom som ja presvedčený, že nie je dobré. Lebo v prvom článku ústavy, ktorá popisuje to, čo prezident
má vidieť. Právomoci
prezidenta, myslím, že článok 101 hovorí o tom, že prezident koná podľa svojho presvedčenia. Moje presvedčenie je, že Slovensko musí pridať, že musíme naozaj s našou krajinou niečo urobiť, že si musíme hovoriť pravdu, kde sa nachádzame. Ale nie takú, ktorá nás ubíja, ktorá nám ďalej spôsobuje depresiu, ale pravda ako začiatok toho, aby Slovenská republika sa pohla dopredu. Takže to je presvedčenie. A teda to platí voči akejkoľvek vláde.
Na základe toho vás nemajú brať voliči ako opozičného kandidáta?
Nie, ja pretože nie som opozičným kandidátom.
No, fakticky nie. To sedí.
Som občianským kandidátom, ale ktorý rešpektuje a s ďakou som prijal podporu aj tých strán, ktoré mi ju vyslovili. Či už sú v opozícii v parlamente alebo mimo parlamentu.
Dve veci, ktoré sa týkajú vášho bývalého pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí, respektíve jedna taká viac menej osobná. Pán Korčok, jednak sme sa o tom už spolu rozprávali, preto by som potreboval skôr také vaše hodnotiace stanoviská k tomu. Tá prvá, kauza EUKA. Predstavenie loga Slovenska za možno až 300 000 eur, pochybných 300 000 eur s fingovanými súťažami, skrývaním zmluv, dvojitými platbami honorárov pre účinkujúcich. Ak sa to dá, pán Korčok, ale vidím, že zatiaľ ste trpezliví, lebo mám takú poznámku, že ste trpezlivo, že rozmýšľam, prečo som si ju dal. Boli ste takí netrpezliví pri tej otázke? Nie, no dobre. Dobre, to bola len moja vsúka, zabudnime na to. No, o tých podozreniach ste boli počas toho, keď sa to dialo, informovaní, dostali ste vtedy aj list osobný od pani Hlavkovej, v tom čase ešte zamestnankyne ministerstva zahraničných vecí. No a dnes tá situácia je takáto. Transparency International, Zuzana Hlavková, Pavol Salaj hovoria toto. Ivan Korčok by sa mal ospravedlniť slovenskej verejnosti za nehospodárne a netransparentné využitie verejných prostriedkov v niektorých predsedníckych zákazkách a aj za klamstvá ministerstva v kauze. Jednoduchá otázka. Pán Korčok, viete sa za to teraz ospravedlniť?
Nie.
Lebo?
Lebo nenesiem za to zodpovednosť.
Boli ste štátny tajomník?
Som pripravený sa ospravedlniť, zobrať späť, priznať chybu za všetko, o čom rozhodujem ja. O tomto som nerozhodoval ja.
Ale vedeli ste o tom.
Vedel som o tom, že sa takto rozhodlo následne. Asi spätne bolo mojou chybou, že som následne sa neozval do vnútra ministerstva voči ministrovi, ktorý to rozhodnutie prijal viac ako si to myslím dnes.
Nedalo by sa takto formulovať to vaše ospravedlnenie?
No ale ak niekto chce, aby som sa ospravedlnil za niečo, za čo nesiem zodpovednosť, tak tam
viete,
sa ospravedlňujem.
Oni vám vyčítajú aj to, že ministerstvo už pod vašim vedením nedokázalo poskytnúť dokumentáciu práve k tým veciam, ktoré som tu tak otvorene nazval fingovanými súťažami a skrytými zmluvami.
Otázka je?
Prečo?
Pretože vždy som vychádzal, dokonca aj počas tej kauzy, keď sa to vysvetľovalo, vždy som vychádzal z toho, že čo sú nejaké právne rámce, ktoré mám. A keď vám raz napíšu právnici, že taký to bol postup a keď vy poviete niečo iné, tak to bude mať právne dôsledky. Nech to znie teraz akokoľvek, ale pre mňa bolo podstatné to, čo som dostal od právnikov.
Niekedy to za to nestojí?
Je to možné.
Ísť aj cez čiaru a povedať, že pozrite sa, právnici síce povedali, že to nemám ukazovať, ale túto vidíte, toľko to dostala z ministerstva, táto pani operná speváčka, toľko to dostala z nejakých iných zmluv. Viete,
myslím, že
to je tá pointa.
No tá pointa je, že pokiaľ napríklad ide o túto vec, spomínam, že za žiadnych okolností sme napríklad tieto sumy nemohli zverejniť, ale spätne hovorím, že áno, táto kauza, na ktorú teda sa pýtate mňa, ja trpezlivo odpovedám, nie je mojou, ale je pravda, že som vtedy bol na ministerstve zahraničných vecí. Spätne si myslím, že veci sa mali komunikovať ináč. A je v poriadku politicky, že dneska tieto otázky dostávam, ale mám z tohto pohľadu som neurobil nič, čo... Nech som súdený za to naozaj, čo som urobil, a nie za to, čo som neurobil.
Čiže ten citát, tak ako som ho dal, za to sa ospravedlniť. Nechcete a podľa vašich slov teda nemôžete?
Nemôžem sa ospravedlniť za niečo.
Napríklad, že ste boli zodpovedný spolomocnencom, neviem, ako to
nebol.
Povedať pre
ja
slovenské predsedníctvo.
Áno, bol som...
Nie za ministerstvo. No
nie. Bol som spolomocnencom, ale nebol som zodpovedný za toto rozhodnutie.
To bol minister Lajčák?
Áno.
On by sa mal ospravedlniť?
Ja mu nebudem odkazovať.
Môžete.
Nebudem mu odkazovať.
Tak vidíte, ale... ste pod tlakom toho, áno, čo hovoríte, že je jeho zodpovednosť.
Ja mu nebudem nič odkazovať. Som prekvapený z jeho odkazov, ktoré dnes prichádzajú a ktoré hovoria o tom, že som bol pri tom rozhodnutí. Nie je to pravda, je to lož.
Vidíte, a vy mu nepoviete. Takže povedali ste, je to lož, minister Lajčák, no tým pádom už druhýkrát vlastne klame.
Ešte raz, mňa to nezaujíma v tejto chvíli. Trpezlivo odpovedám na to, čo odpovedať viem a myslím si, že prechádzam si akoby tým, že ako sa k tej veci postavím. Teraz a nech to všetci hodnotia.
Ale toto je to, čo ste povedali, tam ste sa dostali akoby v tých vnútorných hodnoteniach, že už ďalej asi za to nejdete.
Áno.
Dobre, no tak v poriadku, však to je celkom jasné stanovisko. Tá druhá otázka, ktorá sa týka aj vás osobne, pán Korčok, nadácia Zastavme korupciu, sa vás pýtala na to, odkiaľ ste nadobudli zdroje na kúpu rekreačnej chaty na Seneckých jazerách s pozemkom a byt v komplexe Octopus. Zhodou okolností údajne na tom istom poschodí ako vlastne byt aj Štefan Harabin. To je pravda?
Nie.
Nie je to pravda? Nie. To je vymysel nejaký.
To je vymysel.
Čiže niekde inde v tom
objekte. Ja neviem, ale ja nebývam na spoločnom poschodí s pánom Harabinom. To je proste lož.
Dobre, ale je to ten, aby som ja zase nevymýšľal.
Ale ja neviem, kde býva pán Harabin.
Nie, ja hovorím, je to ten bytový komplex Octopus.
Áno, v ňom bývam. Tak na 7. poschodí. Nebývam, máme ho prenajatý.
Tak, to vám ale zase môžem ja potvrdiť, že áno, pán Harabin tam. Neviem, či teraz ešte vlastne, ale teda vlastne nehnuteľnosť. No dobre, ale poďme k pointe veci. Neodpovedali ste nadácii Zastavme korupciu na to, že z akých prostriedkov nadácia píše, v období okolo roku 2010 ste nadobudli spolu s pani manželkou tieto dve nehnuteľnosti, pretože neexistuje záznam, že by boli zaťažené nejakými úvermi alebo hypotékami.
Ani to nie je pravda.
Nie. Nech sa páči, priestor, aby ste to vysvetlili.
Na byt v Octopuse mám samozrejme hypotéku. Nebudem zverejňovať výšku, hoci kľudne poviem aj tu.
Môžete.
Brali sme komplet hypotéku na ten byt, ktorú dodnes splácam a ešte budem splácať najbližších 10 rokov.
Chcete takže povedať tú výšku?
Teda? Nebudem hovoriť. Viete čo, ja neviem, či to mám hovoriť, ale je to hypotéka, ktorú...
Tak minimálne by sme to vedeli, no tak je to na vás.
Hej, ale v každom prípade nie je pravda, že nemám hypotéku a myslím si, že to je dohľadateľné.
Dobre, takže... čiže to je ten byt v tom komplexe Octopus, áno. Na hypotéku kúpený?
Áno, na hypotéku kúpený.
Ručíte aj pani manželka, aj vy?
Áno, obidvaja, 50 na 50 ručíme a rekreačnú chatu, kde bývame, v Senci sme nadobudli, sa mi zdá, v roku 2009. Po tom, čo sme predali predchádzajúcu nehnuteľnosť, ktorú sme takisto mali v Senci.
To bolo rýchle, pán Korčok. Prečo vaši ľudia nedokázali nadácii Zastavme korupciu takéto rýchle 2-3...
Ja som odpovedal nadácii a samozrejme úplne rešpektujem tieto otázky, ale nebol som schopný v priebehu 3 či 4 dní vyplniť 40 stranový dotazník.
Čiže je to len o tom.
To je samozrejme.
Inak by ste to
40 stranový dotazník, ktorý napríklad sa pýta na také veci, že aby som doložil, ako sú tieto nehnuteľnosti zhodnotené od roku 2009 do dnešného roku, čo je 15 rokov. Čo napríklad je úplne legitímna otázka.
Akurát, v zmysle toho, že prenajímate napríklad, hej, máte z toho akurát, nejaký zisk a tak ďalej.
Ktorý samozrejme zdaňujem, okrem iného mám.
Aj odvody zdravotného platíte.
Samozrejme, absolútne. Moja manžel je v tomto absolútne, jak by som povedal, detailistka.
No, dobre.
A rovnako chcem povedať, že všetky tieto údaje ja nemám absolútne žiadny problém dodať. A mám ich problém niektoré oprieť, akoby o niektoré o údaje, ktoré majú byť verifikované. Mám niekoľko
napríklad?
No napríklad to, že ja neviem, akú hodnotu dnes má moja rekreačná chata, ktorú som kúpil v roku 2009. Ja neviem, lebo ja ju nepredávam. Čiže ja by som musel zobrať dnes niekoho, kto povie, že má takúto hodnotu a toto chceli a ja to rešpektujem. To je dobrá otázka.
Dobre,
len
beriem.
Neviem dodať v tejto chvíli. A ešte jedno, pán Závodský, len dopoviem, že mám majetkové pomery tak transparentné, že som prešiel x krát PT-čkovými previerkami, ktoré okrem iného, ktoré okrem iného skúmajú všetky účty doma, v zahraničí, všetky moje príjmy sú porovnané, lebo to odovzdáte Národnému bezpečnostnému úradu. A tam je napríklad napísané to, ako som si kúpil chatu na jazerách. Pracoval som, bol som len na výplatnej listine štátneho zamestnanca, ktorý pracoval v zahraničnej službe, tak takéto sú moje majetky. Pomery.
Vaša manželka aj čiastočne podnikateľka, tak to som správne pochopil?
Nie, moja manželka.
No ale bola v nejakom realitnom biznise.
Bola v realitnom, áno, chvíľočku. Dnes je asistentka učiteľa na základnej škole, zarába tuším 600 eur.
No dobre, mne to stačí takéto vyjadrenie, preto som sa to pýtal, lebo som našiel túto nezrovnalosť. Tak uvidíme potom zase, keď budete mať viac času, že či to skompletujete aj s tými ľuďmi z nadácie. Pán Korčok, čo sa týka kompetencií prezidenta Slovenskej republiky, ústava v tomto hovorí celkom jasne. Mám tu dve otázky. Tá prvá otázka je, že či sú podľa vášho názoru tieto kompetencie dostatočné, ale dovolte mi to spojiť aj s druhou otázkou, a to je fakt, že prezidentka republiky napadla na ústavnom súde zákon, kompetenčný zákon takzvaný, ktorý podľa nej hlave štátu odoberá kompetencie menovať vyšších štátnych úradníkov, v tomto prípade konkrétne predsedu štatistického úradu a predsedu alebo predsedničku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čiže tá prvá je, že či sú dostatočné, a tá druhá je, či sa stotožňujete s týmto podaním pani prezidentky na ústavný súd.
To prvé, som presvedčený, že tie kompetencie sú v poriadku a nevidím dôvod ani teraz otvárať nejakú diskusiu. Takto vo všeobecnosti tam vidím akoby diskrepanciu v tom, že máme priamu voľbu prezidenta, čo je samozrejme silný mandát, ale tie kompetencie sa nejako nemenili, ale ja si myslím, že je dostatočný priestor, aby ich prezident využil také, aké
prezidentka
sú.
Prezidentka svojho času hovorila ešte možno o legislatívnej iniciatíve. Hej, aby teda mohla byť aj ona ten subjekt, ktorý môže navrhovať návrh zákona do parlamentu.
Áno, ja sa priznám, že to nevidím ako nevyhnutné.
Rozumiem. Nevyhním. Dobre, posúďme sa teda ďalej. Čiže bodka. Kompetencie, i keď nezodpovedajú možno tej váhe prezidenta, tak sú v poriadku podľa vás, a čo sa týka zákona kompetenčného?
A týchto dvoch inštitúcií, priznám sa, že neviem teraz meritorne povedať, pokiaľ ide o tieto dve inštitúcie, ale je to presne tak, že prezident menuje vyšších štátnych funkcionárov.
Áno.
A ukazuje sa ale, že napríklad v súčasnosti vládna moc, bez toho, aby zmenila rovnaký zákon o SIS, ktorý hovorí explicitne o tom, že riaditeľa SIS, tak sa zmenil utajovaný štatút. A toto nie je v poriadku. Hej. To znamená, že striktne vzaté, ak niekto zmení zákon legitímnou parlamentnou väčšinou a eventuálne zasiahne do právomoci prezidenta, je tu ústavný súd, ktorý naozaj k tomu môže niečo povedať. Ale istou cestou, že sa nezmení ani zákon, ale zmenia sa podzákonné normy, v tomto prípade štátu, a ešte SIS, a nevieme, akým spôsobom, to nie je v poriadku.
A proti tomu by ste ako prezident protestovali, akým spôsobom?
Ani to nemám presne vyhodnotené, nechcem ísť na tenký ľad, ale myslím si, že toto by stálo za vyhodnotenie, či tu, to znamená efektívne inštalovanie vedenia SIS takým spôsobom, že je obídená prezidentka, je v súlade s ústavou. Toto by som určite zvažoval, ale to hovorím dnes bez toho, aby som tú vec konzultoval s ústavnými právnikmi. Keby som prezidentom bol, rozumiem, budem konzultovať.
V každom prípade predsuniem tú otázku, chcel som sa to neskôr spýtať, ale pani prezidentka podľa všetkého nechá menovanie nového šéfa tajnej služby až na svojho nástupcu. Ak vláda svoju nomináciu nezmení a vy by ste sa stali prezidentom republiky, ste pripravení odmietnúť alebo menovať Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby, pretože k dispozícii už sa zdá sú všetky dokumenty, ktoré na to by mali byť potrebné.
Východisko tam je, ale stala sa vec, ktorá nie je dobrá pre dôveru, lebo aj to je kľúčové pre Slovensko a pre fungovanie dôvera medzi ústavnými inštitúciami. A to je to, že vlastne prezidentka s touto nomináciou bola efektívne obídená, je to poslané proste na stôl, takto sa to nerobí. Keď mám pravdu povedať.
Menovať teda postupovali?
No to znamená normálny spôsob, kde nám záleží na záujme krajiny v prípade SIS, vnútorná, vonkajšia bezpečnosť, úplne citlivá záležitosť. Je normálne to, že predseda vlády, ktorý má nespochybniteľné právo nominácie, ide za hlavou štátu a porozprávajú sa o tej nominácii, ale nie takýmto spôsobom.
No dobre, ale vy ako hlava štátu, ako pošta, ja neviem, by ste mu povedali, že toto nie, no tak preto sa pýtam. Tá nominácia je na stole, čiže vy by ste v prvom rade chceli vrátiť, ak by ste boli prezidentu, debatu na začiatok, aby vláda stiahla tú nomináciu a hovorila s vami o nejakom novom nominantovi, takto?
Áno, toto by bol ten postup, ale musím povedať, že toto sú tie zákopy, ktoré sa vykopávajú medzi ústavnými činiteľmi, a toto nie je v poriadku pre Slovensko.
Pán Korčok, v zmysle ústavy má prezident takisto široké kompetencie pri menovaní premiéra a členov vlády bez ohľadu na to, či ide o menovanie úplne novej vlády alebo povedzme len výmeny v jej radách už na základe akýchkoľvek udalostí. Moja otázka je, využívali by ste tieto právomoci aktívne, aj pripravení blokovať niektoré návrhy, na ktorých výber, ale ako prezident nemáte úplne priamy dosah, Môžem sa opýtať aj konkrétne. I keď som videl, že ste tú otázku už istým spôsobom odmietli, tak ju preformulujem takto. Andrej Danko vyhlásil, že trvá na tom, že pán Huliak sa dotkne exekutívy. Doslova to takto povedal pán Danko. Povedal, že trvá na tom, že pán Huliak bude ministrom. Keby ste dostali tú nomináciu, vymenovali by ste ho? Pani prezidentka to odmietla.
Nejde pán Danko za predsedom vlády? A ten si musí najprv osvojiť túto nomináciu. Chápete, ja to, že pán Danko tu dáva nejaké verejné odkazy, ja sa s tým vôbec nebudem zaoberať. Je to na predsedovi vlády, s kým príde za hlavou štátu a koho navrhne vymenovať.
Rešpektujem to, tak teda prvá časť tej otázky. Boli by ste aktívni vo využívaní tejto kompetencie? Do akej miery by ste boli ochotní blokovať nominácie premiéra?
Do takej, že každá jedna nominácia je individuálna, každá jedna nominácia, každou jednou je v zmysle ústavy sa prezident povinný zaoberať. Nikdy by som nespochybnil právo predsedu vlády navrhovať, ale rovnako prosím, aby sa rešpektovalo právo prezidenta si každú nomináciu pozrieť a zaujať k nej stanovisko. Samozrejme v primeranej lehote.
Aj preto by som sa rovno opýtal, ako by ste sa postavili k situácii, keby parlamentná väčšina odhlasovala kandidáta na generálneho prokurátora, voči ktorému by ste mali jasné výhrady. Odvolávam sa na prípad Čentež a jeho nevymenovania prezidentom Gašparovičom.
Áno, tam by som sa striktne držal judikatúry Ústavného súdu, ktorý povedal, za akých podmienok prezident môže odmietnúť. To znamená, že musí tam byť zdôvodnenie a musí to byť tak, že sú, myslím, presne identifikované dôvody, prečo nie je akceptovaný a že znižuje, myslím, vážnosť vykonávaného úradu. Tak neberte ma
doslova. Čiže možno, že by ste boli aj ochotní odmietnúť takto zvoleného parlamentom kandidáta na základe týchto, toho, čo hovoríte, samozrejme. Hej?
No predovšetkým ako prezident Slovenskej republiky by som absolútne rešpektoval zákonodárnu moc a to, čo podľa ústavy znamená, to znamená voľbu generálneho prokurátora. Ale potom to prichádza na stôl prezidenta, ten tu má daný rámec od Ústavného súdu a toho by som sa držal.
Ja len pre naše diváčky, divákov by som dodal, že vidíte, stalo sa a v princípe sa nič nestalo. Prezident Gašparovič odmietol vymenovať zvoleného kandidáta pána Čenteša. Ten sa nikdy nestal generálnym prokurátorom. Vysúdil od štátu, tuším, 50 000 odškodné, ktorého čas venoval aj na charitatívne účely. A to bolo všetko. Týmto vlastne celé zhaslo. No, je tam ešte množstvo otázok, ale prezident republiky môže napríklad zvážiť aj disciplinárne podanie na generálneho prokurátora. Pani prezidentka to dlhodobo zvažuje v súvislosti s pánom Žilinkom, v súvislosti s využívaním paragrafu 363 a ďalšími vecami. Dnes vidíme, že pán Žilinka asi nedodržal ten sľub. Možno dodržal, nechcem to nejak komentovať, v súvislosti s prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá zajtra končí. Pokračovali by ste v tom zvažovaní obrátiť sa na správny súd s disciplinárnym konaním na generálneho prokurátora?
No, pozrite sa, predovšetkým pani prezidentka je úplne v inej situácii z hľadiska informácií, ktoré má. Ja mám informácie o 363, o generálnom prokurátorovi, len z médií. Bolo by nezodpovedné aj pred občanmi teraz hovoriť o nejakých hypotetických situáciách. Je tu legitímne zvolený a menovaný generálny prokurátor, sú tu nejaké veci, ktoré sú dôležité pre spravodlivosť, pre systém spravodlivosti, pre vrátanie také veci citlivé, ako je využívanie paragrafu 363, aby som sa s tým potreboval najprv oboznámiť.
Ale teda minimálne ale by ste sa s tým oboznamovali.
No, ja to nevnímam ako nejaké dedenie agendy, ktoré automaticky zostáva na stole. Ja sa budem postupne, keby som sa stal prezidentom Slovenskej republiky, oboznovať s jednotlivými fajlami, neviem to povedať.
Rešpektujem tú odpoveď. Takisto kľudne len jednou vetou, nech stihneme ešte 2-3 veci aj zo zahraničnej politiky. Pán Korčok, tá situácia nebola úplne priamo na stole a už sa tu o nej hovorilo. Vymenovali by ste Roberta Fica, ak by k tomu došlo, za sudcu, prípadne predsedu Ústavného súdu?
Vôbec sa k tomu nebudem vyjadrovať.
Dobre. Pozrime sa ďalej. Jedna ešte aktuálna vec z domácich vecí. Pán Korčok, výzvu na stiahnutie novely zákona RTVS dovčera podpísalo viac ako 1200 zamestnancov a spolupracovníkov. Postavili by ste sa za nich v tej forme, ako dnes vidíme v Slovlexe pripravenú tú novelu, vedeli by ste si predstaviť jej veto?
No pozrite sa, ten celý legislatívny proces je na začiatku. My vidíme
skrátené pripomienkovanie.
Nielen to, ale my vidíme presný opak toho, čo vláda sľubovala. Nejaké, že profesionálne vládnutia jedno s druhým, ale my počúvame, jeden deň je navrhnutý zákon, ktorý proste ide zo štátnej televízie, ale na druhý deň počúvame debaty medzi koaličnými partnermi. Čiže ja neviem povedať, aká je podoba toho zákona, lebo evidentne tu nepanuje zhoda ani medzi
koaličnými
partnermi. Vstúpili by ste
minimálne do tej diskusie?
Ja by som v tejto chvíli...
V tomto momente?
Ja by som v tejto chvíli povedal to, čo hovorím, že verejnoprávnosť Slovenskej televízie a rozhlasu je absolútne kľúčová služba pre občana, pre demokraciu. A toto sú základné parametre, ktoré treba zachovať. Toto si myslím, že je postoj hlavy štátu v tak dôležitej veci, ako je celá oblasť médií.
Ja neviem, zastali by ste sa tých ľudí? Nejaké slovo smerom k ním priamo?
Ja by som chcel len v tejto chvíli oceniť to, že vyše 1000 statočných zamestnancov sa jednoducho ozvalo a povedalo, že chce zachovať verejnoprávnu televíziu. Toto je niečo, čo by som pravdepodobne, nie že pravdepodobne, ale tak, ako to robím teraz, by som to urobil aj vo funkcii prezidenta.
Ďakujem veľmi pekne za to stanovisko. Dovolte na záverečné 3 minúty ešte tému zahraničnej politiky, v ktorej má samozrejme prezident republiky mimoriadne veľký vklad aj podľa ústavy Slovenskej republiky. Je zaujímavé, že zrovna v mesiac volieb prezidenta republiky Slovensko oslavuje 20 rokov vstupu do NATO, o chvíľočku bude oslavovať aj 20 rokov vstupu do Európskej únie. Pán Kočok, prezidenta premiéra republiky ostro kritizujete a takisto jeho minister zahraničných vecí za výkon našej zahraničnej politiky. Oni menia kurz našej zahraničnej politiky, hovoria o zahraničnej politike na všetky 4 svetové strany. Dôkazom toho malo byť napríklad účasť premiéra na parížskej schôdzke, prakticky v tom istom čase stretnutie ministra obrany s americkým ministrom obrany priamo v Pentagone Austinom Lloydom a takisto prakticky v tom istom čase stretnutie pána ministra zahraničných vecí Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom na samite diplomatickom v Antálii. No tak, ak ostro kritizujete takúto zahraničnú politiku našich vládnych predstaviteľov, chcem sa opýtať na toto. Podľa dohodnutých zvyklostí medzi prezidentom a vládou Slovenskej republiky platí, že na samity Európskej únie chodí predseda vlády Slovenskej republiky a na samity NATO zas prezident. I keď návštevy oboch týchto samitov sú priamo v kompetencii hlavy štátu a nie premiéra. Chcem sa teda opýtať, viete si predstaviť, že by ste predsedovi vlády ako prípadný prezident republiky odobrali tú právomoc reprezentovať nás na samitoch Európskej únie?
Ona sa nedá odobrať, lebo žiadnu takú právomoc nemá.
To znamená, že toto automaticky nie, by ste vyrazili? Len,
nie,
vôbec tak,
nie.
Tak povedzte,
vôbec
ako
nie.
By to vyzeralo?
Ja len korigujem to, čo ste práve povedali, lebo to nesedí. Žiadna taká právomoc neexistuje, nie je to nikde napísané. Je to dohoda a tá dohoda je v poriadku.
Áno, ja hovorím tá o dohode dohoda medzi prezidentom a vládou Slovenskej republiky.
Ja len reagujem na slovo právomoc.
Nie, tak to samozrejme beriem späť. Ja som myslel, je to právomoc prezidenta absolvovať tieto samity.
Nie, ja by som v tejto chvíli nemenil nič na tom nastavení, ktoré má jednu logiku a ju vysvetlím. Predseda vlády je ten, ktorý chodí na samity EÚ preto, lebo sa tam príjmajú veci, ktoré následne treba doma implementovať cez vládu, cez exekutívu. Tak ja si myslím, že to je v poriadku, je to osvedčený systém aj v iných krajinách, nemenil by som ho. A rovnako v otázkach bezpečnosti a teda samity NATO je prirodzené, že tam je vrchný veliteľ ozbrojených síl a to je prezident Slovenskej republiky. Takže toto je v poriadku, ale samozrejme všetko bude závisieť, ale nedávam bodku za to, ale dávam čiarku. Všetko by záležalo samozrejme od toho, že akým spôsobom sú reprezentované záujmy Slovenskej republiky.
No, lebo to som sa snažil zakomponovať už do tej otázky, pán Korčok.
Áno.
Ono nejakým spôsobom sú, tak z toho vychádzam.
Áno, ale stále ja hovorím, že som pripravený s vládou spolupracovať vo všetkých oblastiach a všade tam, kde to pôjde. To znamená aj v zahraničnej politike, že máme odlišné...
Aj v takejto štvorsvetovostrannej?
Ale na 4 stranách zahraničnej politiky nie je nič zlé. Ja to podpisujem. Zlé je to. Zlé je to, že nevieme, kde je sever.
Taký to máte strany z toho pocit.
No, jasné,
no tak ja to zaramcujem do otázky a vy na ňu budete môcť odpovedať. Pán Korčok, vyčítate Jurajovi Blanárovi stretnutie so spomínaným Sergejom Lavrovom, ktorý je okrem iného aj na sankčných zoznamoch Európskej únie spolu s prezidentom Putinom. Hovoríte veľmi tvrdo o zrade našich zahranično-politických záujmov. A teraz tá otázka. S pánom Lavrovom ste sa stretli i vy v roku 2021, podľa vašich slov dokonca dvakrát, jednak na pôde OSN a potom aj vo Švédsku. Áno. S pánom Lavrovom sa stretol americký, maďarský, turecký minister zahraničných vecí. Všetko ministri zahraničných vecí členských krajín NATO. Pán Korčok, je to problém? Nie je lepšie sa s ním stretnúť a do očí mu povedať, aby zastavil paľbu?
Ale ja som nepočul žiadny výstup tohto typu.
Tak to skúsme porovnať zareagujte na to a to už bude naozaj iba vo vašej moci. Ivan Korčok hovorí o svojom stretnutí s pánom Lavrovom. Počas stretnutia som mu jasne komunikoval, že odmietame anexiu Krymu Ukrajiny a že odmietame zmenu hraníc, že ju nikdy neuznáme. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár apeloval tiež na čo na najskoršie obnovenie mierových rokovaní medzi stranami konfliktu a ukončenie bojov, že sa to nemalo nikdy stať a že to nemá vojenské riešenie. Mám pocit, že to...
Áno.
Je to podobné? Mám pocit?
To sú odlišné planéty.
Tak nech sa páči, vysvetlite.
To sú odlišné planéty, to sú odlišné časové súvislosti. Keď som sa stretol so Sergejom Lavrovom, ja tak sa s ním stretával celý svet. Považujem za pitoreskné, ak dávate príklady, že sa s ním stretol Anthony Blinken. Adam, nejdeme porovnávať slovenského ministra zahraničných vecí súčasného.
Ale kto sa s ním má stretávať za Európsku úniu? My nemáme nejakú spoločnú dohodu. Sice máme ministra zahraničných vecí, ale on nemá samostatnú zahraničnú politickú nejakú autonómiu. Alebo...
Nepozrite sa, podstatné je jedno. Viete, čo je na tom všetkom podstatné?
Povedzte.
Že slovenská zahraničná politika rúca všetko to, čo tu bolo vybudované za 30 rokov. Podstatné je to, že sa stávame bezvýznamnými. Podstatné je to, že búrame mosty k najbližším susedom, k Českej republike, k Polsku. Že už ľudia na Slovensku nevedia, kto sú naši spojenci, lebo sa tu vytvára taký obraz, ako keby nás ohrozoval Západ, to znamená naši spojenci. Problém je to, že jednoducho slovenská zahraničná politika sa hrá na to, že zastupuje slovenský záujem, ale robí presný opak. Viete prečo? Lebo zastávame bezvýznamným. Nikoho už slovenský záujem nezaujíma, ale predstiera sa tu nejaká politika na obidve strany. Výsledok môže byť len jediný, že strácame renomé u tých najbližších, to znamená u našich spojencov, od ktorých chceme, aby v prípade najhoršom platil článok 5 u Aliancie.
Jeden za všetkých, všetci za jedného.
My sa zbavujeme naozaj podpory a takých tých najbližších lobistov, keď bude treba si sadnúť dokopy s Čechmi a Poliakmi a ísť bojovať za finančné záujmy v Európskej únie, lebo sa bude bojovať o financie. Myslíte si, že po takomto extempore slovenskej zahraničnej politike, že oni pôjdu
neviem,
s nami?
Neviem, pán Korčok.
No, ale
vidím zatiaľ, že predseda vlády podporuje aj balíky pomoci Ukrajine, čo sa týka samozrejme fóra premiérov a prezidentov v Bruseli.
Vyvážame zbranie. Od oktobra sme viezli 500 miliónov.
No, tak vidíte.
500 miliónov.
No tak vidíte. No tak na druhej strane toto. Na veľa už nemáme čas a tých posledných 14 sekúnd. Pán Korčok, by som vám dal asi tú otázku. Ak sa to dá do toho vtesnať, skúste to. Máme sa pripraviť na zmenu hraníc v najbližšej dobe? Môže vôbec prezident republiky niečo s týmto robiť, ak vidíte, že my ako malá krajina nemá význam, keď sa stretávame?
Áno. Nesmie prísť k tomu, aby Európa akceptovala zmenu hraníc násilím, tak ako sa o to usiluje Ruská federácia, lebo potom je naozaj možné všetko.
Zostalo vám 5 sekúnd, pán Korčok, môžete ich využiť.
Tak ja by som len chcel povedať, že teraz občania budú rozhodovať o tom, že či vládna moc dostane do rúk ešte aj posledný úrad.
To je koniec, ale nie samozrejme vašej kandidatúry, koniec tejto našej debaty. Budeme
Ďakujem.
Toto všetko sledovať aj tú sobotu. Budeme sa snažiť vás samozrejme aj kontaktovať, aby ste aj vypovedali našim poslucháčkam a poslucháčom, ako to celé prebiehalo, ako to dopadlo, ale to už nechajme na sobotu. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ivan Korčok.
Ďakujem pekne za pozvanie a všetko dobré.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem.
Prezidentský týždeň s Braňom Závodským.
Plány, vízie, priority. Ako vidia Slovensko a svet? A ako chcú ovplyvniť naše životy na najbližších 5 rokov? Počúvajte Prezidentský týždeň s trojicou najsilnejších kandidátov na prezidentské kreslo.
Prezidentský týždeň s Braňom Závodským na Expresse. Už zajtra, napoludnie, Peter Pellegrini.